Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រចាំជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺរបស់រុស្ស៊ីចាត់គោលដៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍការរុះរើតង់របស់ជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅរដ្ឋធានី Washington មិនមែនជាដំណោះស្រាយអចិន្ត្រៃយ៍ជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាច្រានចោលអំពីគម្រោងបង្កចលាចលនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាស្នើអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិវិតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយយុត្តិធម៌និងតុល្យភាពលោកហ៊ុនសែនថាយុវជនខ្លះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ដីរីកាកងទ័ពអាមេរិកវឹកហាត់នៅក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីភាសាប្រើប្រាស់ដោយរុស្ស៊ីក្នុងការហៅការឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសកំពុងត្រូវបានលើកឡើងនៅតាមប្រទេសខ្លះដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺរបស់រុស្ស៊ីដោយចាត់គោលដៅតាមតំបន់ជាក់លាក់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Virginia Gunawan នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Simon Nee ជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មានជាច្រើនអំពីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគថាប្រចាំលោកមិនមែនជាគោលដៅតែមួយនៃការប៉ុនប៉ងដោយរុស្ស៊ីដើម្បីបង្វែរការយល់ឃើញរបស់សាធារណជននោះទេលោករ៉ាឌីតយ៉ូដាម៉ាពុត្រាគឺជាអ្នកជំនាញគោលនយោបាយរុស្ស៊ីនៅអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យអេឡង្កានៅឥណ្ឌូនេស៊ី
ជាជាងដៅលើប្រចាំលោកដោយអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើរុស្ស៊ីដៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាមេរិកឡាទីន
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Russia Today ឬ RT ត្រូវបានស្គាល់ថាគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបនិងកាណាដាបានដាក់បំរាមលើទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះអាមេរិកមិនបានដាក់បំរាមលើទីភ្នាក់ងារនេះទេតែក្រុមហ៊ុនខ្សែកាបធំៗក្នុងប្រទេសសម្រាប់ឈប់ចាក់ផ្សាយប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាននេះRussia Beyond the Headlines គឺជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលគេមិនសូវស្គាល់ឈ្មោះដោយមិនសូវប្រើប្រាស់ភាសាបញ្ចុះបញ្ចូលដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RT ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះផ្ដោតលើវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណរុស្ស៊ីហើយបង្ហាញទៅអ្នកអានជាភាសារុស្ស៊ីសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានពលរដ្ឋមូស្លីមច្រើនលើសលប់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានលើកយកមកផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដងលោកដាម៉ាពុត្រានិយាយថា
So for several years already the way
អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថាខ្លួនជាមិត្តជាមួយនឹងសាសនាអ៊ីស្លាម
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានពង្រឹងនៅឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍យោធារុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសេរីដែលបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងការជំរុញរបស់រុស្ស៊ីលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានបន្តចូលក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកដាម៉ាពុត្រានិយាយទៀតថា
And just when the war started, I think they realized that.
ខ្ញុំគិតថាពួកគេគិតថាអូនេះមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះនេះជាសារចម្បងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីតាំងពីដំបូងមកវាមិនមែនអំពីប្រចាំលោកមិនមែនអំពីអ៊ុយក្រែនគឺអំពីរុស្ស៊ីមានភាពរាក់ទាក់មកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខក៏សម្គាល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដទៃទៀតនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនផងដែរលោក Kyler Walter គឺជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងទស្សនៈប្រចាំក្រុមហ៊ុន Logically ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រជុំប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានបំភ្លៃ
What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well they
focus អ្វីដែលពួកគេធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងៗដូចជានៅអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពួកគេផ្ដោតលើប្រវត្តិអាណានិគមរបស់ប្រចាំលោកនឹងប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនាពេលខាងមុខ
យោងតាមអង្គការ debunk.org ដែលផ្ដល់ការអប់រំស្ដីពីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានកំណត់ប្រាក់ចំនួន $1,500,000ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ2021ទំហំទឹកប្រាក់នេះបានកើនឡើង3ដងចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2022បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ការរស់រើតង់រស់នៅរបស់ជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ឡើងវិញទៅលើវិបត្តិគ្មានផ្ទះសម្បែងអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA បានទៅដល់ឧឈៀនដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរស់នៅក្នុងតង់ជាជំរកបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពប្រឈមនៅទីនោះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសាយមីនីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនទៅតទៅ
ជនគ្មានផ្ទះរស់នៅក្នុងតង់នៅតាមសួននានាក្នុងរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធរជាតិចង់បោះសម្អាតរូបភាពនេះត្រឹមចុងឆ្នាំសួន McPherson Square ស្ថិតក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវអនុវត្តបទបញ្ញត្តិមិនឲ្យមានតង់ទីភ្នាក់ងារឧឈានជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការបិទទីតាំងបោះតង់ដែលស្ថិតនៅក្បែរសេតវិមាននឹងអាចឲ្យអញ្ញាធរធានាសុវត្ថិភាពរបស់សាធារណជនទូទៅនិងអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះអ្នកស្រី Alisa Griffin ដែលធ្វើការក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចង់មានឧឈានរៀបរយឡើងវិញ
ទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ទីមនុស្សដែលគ្មានកន្លែងណាទៅបានក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយដែរ
ការិយាល័យអភិបាលរងក្រុង Washington ទទួលបន្ទុកសុខាភិបាលថាខ្លួនកំពុងភ្ជាប់ជនគ្មានផ្ទះជាមួយទីភ្នាក់ងារនានាផ្អែកលើតម្រូវការនិងភាពសមស្របសម្រាប់ទទួលបានផ្ទះនៅលោក Daniel Kingery ដែលបានផ្លាស់មក Pearson Square ពីឧឈានមួយទៀតនៅឆ្នាំ2020ថាការរុះរើតង់ទាំងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រខុសឆ្គងហើយអ្នកបោះតង់នឹងគ្រាន់តែដូរទីតាំងប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋាភិបាលចេះតែធ្វើរឿងដដែលដដែលឲ្យមើលទៅឃើញថាខ្លួនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាពួកគេនឹងចេញពីទីនេះរួចហើយនឹងទៅកន្លែងមួយទៀត
ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប៉ាន់ស្មានថាមនុស្ស7,600,000នាក់កំពុងប្រឈមបញ្ហាគ្មានផ្ទះនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រី Kelly Andrea នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌល Georgetown Ministry និយាយថាដំណោះស្រាយអចិន្ត្រៃយ៍ទាមទារវិធីសាស្ត្ររួម
យើងត្រូវជួយខាងវិស័យសុខភាពផ្លូវចិត្តការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនឬក៏ជួយពួកគេរកការងារធ្វើក្នុងសហគមន៍
យើងបានជួបលោក A. Edison កាលពីឆ្នាំ2020ពេលលោកកំពុងគ្មានផ្ទះនៅក្រោយពីសម្រេចចិត្តស្វែងរកជំនួយឥឡូវលោកមានផ្ទះខ្លួនឯងនិងមានការងារធ្វើ
ខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហានេះតាមក្តីមេត្តាករុណានិងជួយយកអាសាជនដែលគ្មានផ្ទះនៅនិងប្រហែលជួយនាំពួកគេទៅរកធនធានដែលពួកគេត្រូវការ
ការបង្កើនកន្លែងរស់នៅទូថ្លៃនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលការងារជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះដែលរដ្ឋបាលលោក Biden សង្ឃឹមថានឹងអាចកាត់បន្ថយភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងឲ្យបាន 25% ក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខជាវ៉ៃក្រុង Washington បានបដិញ្ញាបញ្ចប់ភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងក្នុងក្រុងនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីជំនិតដែលជាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាបានច្រានចោលការផ្សាយព័ត៌មានដែលលើកឡើងអំពីគម្រោងបង្កចលាចលនៅពីប្រកាសសាលក្រមលើលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី3ខែមីនានេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជំនិតដែលជាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាបានច្រានចោលការហាងនានាអំពីគម្រោងបង្កចលាចលណាមួយដែលអាចកើតឡើងនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមលើលោកកឹមសុខាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023មួយថ្ងៃមុនការប្រកាសសាលក្រមលើលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសារព័ត៌មានស្និទ្ធរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានចុះផ្សាយព័ត៌មានតាម Facebook មួយដែលនិយាយអំពីគម្រោងបង្កចលាចលពីក្រមណាមួយនៅពេលប្រកាសសាលក្រមលើលោកកឹមសុខាសារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃពុធបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាទំលាយព័ត៌មានជនមុខសញ្ញាភ្នាក់ងារ CIA 2រូបកំពុងមានវត្តមាននៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្កចលាចលនៅពេលប្រកាសសាលក្រមកឹមសុខានៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខការចុះផ្សាយនេះយោងតាមប្រភពបានផ្លូវការមួយគឺទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាខ្ញុំជាសំរៀងស៊ីហើយមនុស្ស2រូបដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្នុងការបង្ហោះសារនោះមានលោកមីតសវណ្ណារានិងជនបរទេសម្នាក់ឈ្មោះលោកម៉ាក់ហ្គីបែល សារព័ត៌មាន Fresh News ដកស្រង់ព័ត៌មានបន្តថាមុនពេលចេញដំណើរទៅកម្ពុជាលោកសវណ្ណរាមៀចបានអួតមិត្តភ័ក្តិឲ្យដឹងថាគឺត្រូវតែមកដឹកនាំកម្លាំងប្រឆាំងសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលប្រកាសកាត់ទោសលោកកឹមសុខាព្រោះគេមានបណ្ដាញចលនៅកម្ពុជាគួរតែអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនព្រោះជនដែលជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ពីអ្នកខាងលើនេះមានឧបាយកលពឹសពល់ខ្លាំងណាស់លោកមីសវណ្ណារាដែលជាអតីតមន្ត្រីចុងខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សជំនិតរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានចេញវីដេអូមួយរយៈពេល7នាទីបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់លោកដែលបានចានចោលការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលបានដកស្រង់ការបង្ហោះមិនផ្លូវការនិងភ្ជាប់រូបលោកជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA
ខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងដើមថ្នោតនៃកម្ពុជាខ្ញុំស្រឡាញ់មាតុភូមិខ្ញុំមានចំណេះបន្តិចតួខ្ញុំចង់ជួយមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំសូមបដិសេធនៅព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍បែបបំបែកបំបាក់បែបធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ឲ្យអយុត្តិធម៌របស់ប្រេសញូរបៀបនេះ
លោកមីសវណ្ណារាក៏បញ្ជាក់ថាលោកម៉ាក់ហ្គីបែលគឺជាមិត្តរបស់លោកហើយលោកម៉ាក់មកលេងនៅកម្ពុជាចំណែករូបលោកផ្ទាល់មកសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយរៀនសូត្រនិងបំពេញការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកចំណែកលោកមុតចន្ទថាជំនួយការលោកកឹមសុខាក៏បង្ហោះសារនេះថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកកឹមសុខានឹងមានវត្តមាននៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកតែងតែរក្សាជំហរស្ងប់ស្ងាត់មិនបង្កជម្លោះអហិង្សានិងគោរពច្បាប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនិង6ខែមកនេះក្នុងការតតាំងក្តីក្នុងតុលាការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះការចាប់ប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌លោកសរសេរបន្ថែមថាអាយ៉ាដាមកឹមសុខាតែងតែទូមានដល់អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកមានសមានចិត្តជាមួយលោកឲ្យថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីក្រុមណាដែលបង្កជម្លោះបង្កអស្ថិរភាពនិងអសន្តិសុខដល់សង្គមដូច្នេះការដែលចោទលៀបពណ៌ថាមានអ្នកនេះឬមានអ្នកនោះបង្កចលាចលក្នុងថ្ងៃប្រកាសសារក្រមគឺជាអំពើចោទលៀបពណ៌ខ្មែរគ្នាឯងដោយចេតនាទុច្ចរិតលោកបានថែមថាអាយ៉ាដាមកឹមសុខានឹងបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបូលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិនិនាឆ្នាំ2023យើងមិនគាំទ្រនិងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនណាឬក្រុមណាក៏ដោយដែលមានចេតនាឬបំណងបង្កចលាចលដើម្បីទម្លាក់កំហុសនិងចោទប្រកាន់ដោយទុច្ចរិតតាមរបៀបស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ប៉ប៉ែរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាអ្នកណាម្នាក់ជាភ្នាក់ងារ CIA ឬមិនមែនក៏ដោយក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបកស្រាយបានដែរព្រោះនេះជាការងារសម្ងាត់របស់រដ្ឋ
នេះនោះតាមមកពីបន្តមកក៏ពូបណ្ដឹងមុនមកជាស្វាកិច្ចរបស់ពូនេះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមិនមានមកតែបងមហាផ្ទៃទេចាអត់ហ្នឹងព្រោះតែកិច្ចការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសម្ងាត់របស់រដ្ឋវាមិនស្ថិតនៅក្នុងទល់មហាផ្ទៃម្នាក់ឯងទេយូកាប
ាទ
ពេលនេះនោះក្នុងនាមអ្នកណែនាំពាក្យលោកនេះក៏មិនត្រូវទុកជាពាក្យនេះពាក្យនេះមិនអាចបកស្រាយបានដែរពូពេញពូឲ្យទៅបញ្ជាក់គេថាជាភាសាងាររៀបភាសាងារមិនមែនទេបាទហើយមួយទៀតការតាមដាននឹងតាមដានអាស្រ័យទៅលើការពីបុណ្យអ្នកនោះទេអញ្ចឹងទេ
គាត់បញ្ជាក់ថានៅដើមឆ្នាំ2023នេះលោកកឹមសុខាបានជួបជាមួយអិសរាជជននៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រធាននាយកបដិនៃសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មុនពេលចូលស្ដាប់សវនាការប្រកាសសារក្រមលោកកឹមសុខាបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាផងដែរឯកការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងការធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសលោកស្នើឲ្យមានការវាយតម្លៃប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងតុល្យភាពតេតិននឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការថ្លែងមួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានស្នើអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឲ្យវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយយុត្តិធម៌តុល្យភាពនិងផ្អែកលើការពិតនេះបើតាមការថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូមួយរបស់លោកប្រាក់សុខុនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី52នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងសឺណែល លោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយដែលនេះជាកិច្ចសហការមួយដែលគួរឲ្យតម្លៃមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាខណៈដែលពួកគេរីករាយទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងយើងគ្រាន់តែស្នើសុំការវិតម្លៃដោយយុត្តិធម៌តុល្យភាពដោយផ្អែកលើការពិតស្របតាមក្រមប្រណិប័តដែលមានលោកប្រាក់សុខុនក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជាប្រយោជន៍នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាកម្ពុជានឹងបង្កើតជាវិជាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយនាពេលឆាប់ខាងមុខកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានស្នើឲ្យអ្នករាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពនិងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅខែសីហាឆ្នាំមុនលោកវីទិតមុនតាបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកតែងតែគោរពគោលការណ៍រក្សាតុល្យភាពសម្រាប់ការងាររបស់លោកលោកបញ្ជាក់ការនោះក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំស្វែងរកនៅប្រភពទិន្នន័យខុសៗគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យឲ្យខ្ញុំនឹងព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគណៈរក្សាជំហរតខ្លួនរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុសាសន៍ពីទិសដៅអនាគតដែលខ្ញុំចង់យកមកនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលជាការពិតដើម្បីកែលម្អបន្ថែមទៀតទៅជារឿងល្អលោកបញ្ជាក់ថា
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការទទួលស្គាល់នៅការពិតដែលកើតមានឡើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីពិនិត្យនិងកែលម្អឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាជាងយើងចេះតែបកកាយឲ្យច្រាមចោលក្នុងគណៈដែលមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិគេមានវត្តមានមានអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសរបស់គេក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ដែរអញ្ចឹងបើកាលណាយើងមានការទទួលស្គាល់ហើយយើងយកមកកែលម្អអាហ្នឹងវាជារឿងផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាយើងទៅវិញទេវាអត់មានអីត្រូវទៅជារឿងមួយប្រឈមទេ
លោកបន្តទៀតថាសមាគមអាតហុកកាលពីឆ្នាំមុនៗក៏បានរកឃើញបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនករណីដែលទទួលបានពីការរាយការណ៍ព្រមានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពានសិទ្ធិនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកជំនាញដា VOA The Voice
of America VOA ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបង្ហើបថាយុវជនមួយចំនួនដែលធ្លាប់តវ៉ារិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងទើបមកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានអះអាងថាយុវជនកម្ពុជាខ្លះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកការថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីមានយុវជន2រូបឈ្មោះលោកជុំហួតនិងលោកជុំហួរនិងយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលពីដើមឡើយពួកគេធ្លាប់តែធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាទាក់ទងទៅនឹងការការពារបរិស្ថាននិងរិះគន់ចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានតែងតាំងជាជំនួយការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅកាលនោះថា
ខ្ញុំបានស្ដាប់ទៅយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ក្រុមយុវជននេះនៅពេលដែលទៅជួបខ្ញុំគេបានធ្វើអ្វីខ្លះខ្លះធ្លាក់ទៅដល់អាមេរិកត្រូវបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបដិវត្តពណ៌នៅអាមេរិក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាយុវជនទាំងអស់នោះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយភាគីណាមួយហើយយុវជនទាំងអស់នោះមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌តាមរបៀបណានៅពេលណានោះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជនទាំងនោះមកពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាប់ធ្វើការគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងធ្វើបដិកម្មប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយនិងអ្នករិះគន់ផ្សេងទៀតឲ្យគោរពសិទ្ធិបុគ្គលកុំឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើយុវជនដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថា
ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំក្រាន់តែជម្រាបទៅអស់លោកអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែមិនបានគោរពប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេអ្នកតើតែមនុស្សគ្រប់គ្រងអ្នកឯងទៅអ្នកចាត់ទុកថាមនុស្សល្អប៉ុន្តែឲ្យតែមកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺសុទ្ធតែមនុស្សលក់ឧត្តមគតិ
កាលពីពេលថ្មីនេះយុវជនម្នាក់ឈ្មោះមេងហេងបានអះអាងថាជាអតីតចលនាមេដាធម្មជាតិនិងជាក្រុមសកម្មទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈយុវជនរុកនូក៏បានប្រកាសបង្កើតអង្គការមេដាធម្មជាតិដើម្បីចូលរួមការពារប្រៃឈើនិងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាការចាប់ប្រកាន់ទៅលើយុវជនដែលថាត្រូវបានបណ្ដុំបណ្ដាលធ្វើបដិវត្តគួរតែធ្វើឡើងក្នុងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ព្រោះថាយុវជនខ្លះធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថា
យើងមិនអាចផ្សារភ្ជាប់ឬក៏ចាត់ទុកក្រុមដែលមាននិន្នាការបុយក្រុមដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារបរិស្ថានដោយសារតែរងគ្រោះពីជំរងអភិវឌ្ឍន៍នានាថាជាក្រុមដែលមានសកម្មភាពឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃបរិស្ថានផងនោះទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមយុវជនសប្តាហ៍មានការយល់ដឹងបានច្រើនអំពីអ្វីខុសនិងអ្វីត្រូវលោកបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ឃើញមានរូបភាពតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាឡើយលោកថ្លែងថា
សិនជានៅកម្ពុជាយើងឃើញថាបញ្ហានៃបដិវត្តន៍ពណ៌នេះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលទៅវាអត់ទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលទាក់ទងនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌កើតឡើងទេទោះបីជាយើងឃើញថាមានការបកស្រាយនិងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទាក់ទងនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលអាចនឹងមានបដិវត្តន៍ពណ៌កើតឡើងដែរ
គូបញ្ជាក់ថាជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ប្រកាសអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបានធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017ដោយសារតែរងការចាត់ប្រកាសមួយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកអូស្ទីនបានទៅដល់ប្រទេសអេស្តូនីកាលពីថ្ងៃពុធមុនដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់បានបង្កើនកម្លាំងទ័ពដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងការការពារតំបន់អឺរ៉ុបភាគខាងកើតរបស់អង្គការអូតង់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិលោកស្រីខាឡាបាបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជីរវណ្ណរិទ្ធជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កងទ័ពអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីដើម្បីវឹកហាត់អំពីវិធីទប់ទល់ជាមួយសត្រូវលោករដ្ឋសេនីយ៍ត្រីស្ជេសុនសូរ៉ាឌីថ្លែងថា
The overall
កងអនុសេនាតូចនេះវឹកហាត់ដណ្ដើមយកទីតាំងសំខាន់ដែលជាលេណដ្ឋានរបស់សត្រូវ
Let's go first squad move
go let's go
ទីហានអាមេរិកនៃកងពលទ័ពអាកាស101ធ្វើការវាយលុកដូចមែនតែនទៅលើទីតាំងសត្រូវក្នុងកន្លែងវឹកហាត់មួយដែលមានចម្ងាយមិនដល់50គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរុស្ស៊ីដែលបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយឆ្នាំមុនតើនេះជាស្ថានភាពពិតមែនទេតើលោកឃើញស្ថានភាពបែបនេះក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនមែនទេ
Yeah with any type of training exercise we want to provide the
most យើងត្រូវផ្តល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក់ស្ដែងបំផុតដល់យោធានិងមេដឹកនាំយើងដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឈមណាមួយនៅពេលខាងមុខ
To the breach getting into the trench
Okay they just reached the objective but they're still taking on enemy fire
លោកស្រីអនុស្នីតូលីហ្វសូវ៉ាបង្ហាត់របៀបប្រើអាវុធនៅលើទីវាលធំ
ព្រោះយើងរំពឹងថានឹងមានការបន្ថែមកម្លាំងនិងរថក្រោះ BMP-2 របស់សត្រូវផងដែរ
ពួកគេអាចបាញ់រថក្រោះនោះជាមួយនឹងអាវុធ AT-4 ដែលស្រដៀងគ្នានឹងអាវុធ Javelin បាញ់រថក្រោះនៅអ៊ុយក្រែនសត្រូវក្នុងការវឹកហាត់នេះជាការប្រឌិតប៉ុន្តែការប្រជុំគឺពិតប្រាកដព្រោះតែហ៊ានធ្លាប់តែធ្វើសង្គ្រាមលើវាលខ្សាច់ក្នុងពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅពលរដ្ឋ Jack Scott ថ្លែងថា
A lot of the soldiers have not seen
ទីហ៊ានជាច្រើនមិនធ្លាប់ឃើញព្រិលដូច្នេះស្ថានភាពនេះអាចជាការប្រឈមមុខមួយ
នៅចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យកំភ្លើងធំ HIMARS របស់អាមេរិកកំពុងយាមល្បាតលោករដ្ឋសេនីយ៍ត្រី Scott Clark ថ្លែងថា
We can fire on the move, stay in high positions and very well concealed.
យើងអាចបាញ់ពីកន្លែងលាក់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលយូរពេលទទួលបានបញ្ជាឲ្យបាញ់យើងអាចបាញ់មីស៊ីលឬរ៉ុកែតក្នុងពេលតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះ
កំភ្លើងប្លង់ HIMARS និងអ្នកបញ្ជាវាបានមកដល់កាលពីខែធ្នូដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនវត្តមានយោធាអាមេរិកក្នុងតំបន់បាល់តិកកាលពីដើមឆ្នាំមុនកងទ័ពអាមេរិកក្នុងប្រទេសទាំង3នៅតំបន់បាល់តិកមានប្រមាណ600នាក់ឥឡូវមានប្រមាណ 1,500 នាក់លោករដ្ឋសេនីយ៍ឯក Richard Aikanam វិញ្ញាការកងកំភ្លើងធំនៃកងពលថ្មើរជើងលេខ1ឋានៈបាញ់កំភ្លើង HIMARS របស់អាមេរិកធ្លាប់បានបង្ហាត់ក្នុងប្រទេសអេស្តូនីតែឥឡូវខុសមុនព្រោះពួកគេជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងការពាររួមរបស់អេស្តូនីដែរ
We are in the scenario here it really brings real time
នេះជាសេណារីយ៉ូជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនិងត្រៀមខ្លួនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ក្រុមកំភ្លើងធំ HIMARS ផ្ដល់ការបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយក្នុងសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលមានទាហានរាប់រយនាក់ចូលរួមនេះជាវិធីអេស្តូនីត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែដោយសារខ្លួនជាសមាជិកអង្គការអូតង់អេស្តូនីមិនធ្វើតែឯងទេសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងសមយុទ្ធនេះកងទ័ពអេស្តូនីការពារលេណឋានដែលកងកម្លាំងបារាំងប៉ុនប៉នកាន់កាប់កងទ័ពអង់គ្លេសទោះត្រៃផ្លូវឲ្យរត់ក្រោះលីអូផាតធូរបស់ដាណឺម៉ាកបុកទម្លុះខ្សែការពារដែលបានប្រឌិតឡើងអង្គការអូតង់សង្ឃឹមថារថក្រោះ Leopard និង Challenger 2របស់អង់គ្លេសនឹងផ្ដល់កម្លាំងនឹងការការពារបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនច្រើនជាងរថក្រោះដែលធ្វើនៅជំនាន់សូវៀតដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់លោករដ្ឋសេនីយ៍ត្រី Nick Bridges ប្រធានសេនាធិការយោធាអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសអេស្តូនីថ្លែងថា
They battled in the Ukraine will
be អ្វីដែលអ្នកត្រូវការក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនគឺរថក្រោះធុនធ្ងន់ដូចជា Challenger ដែលត្រូវមួយគ្រាប់មិនតាន់អីហើយខ្លាំងជាងរថក្រោះរុស្ស៊ី T-72 ដែលត្រូវមួយគ្រាប់អាចឆេះរថក្រោះ Challenger អាចត្រូវច្រើនគ្រាប់ហើយអាចនៅប្រយុទ្ធបាន
ប៉ុន្តែការបង្ហាត់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រើរថក្រោះនេះត្រូវចំណាយពេលយូរលោក Hanno Pelker រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអេស្តូនីថ្លែងថា
Well, tanks are much awaited. We know that. And
យើងដឹងថាត្រូវរងចាំរថក្រោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាมันយឺតពេលរុស្ស៊ីនៅមានរថក្រោះទោះជាខ្លួនបាត់បង់រថក្រោះជាង 2,000 គ្រឿងហើយក៏ដោយរុស្ស៊ីនៅមានរាប់ពាន់គ្រឿងទៀតក្នុងឃ្លាំងដែលអាចយកទៅប្រើនៅអ៊ុយក្រែនបានរុស្ស៊ីនៅមានមីស៊ីលនិងរ៉ុកកែតជាច្រើនទៀតដែលមានន័យថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយដែលយើងអាចផ្ដល់បាន
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអេស្តូនីប្រាប់ VOA ថាប្រទេសលោកបានចំណាយប្រាក់ 1% នៃ GDP របស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននឹង 73% នៃ GDP លើការការពារខ្លួន
We have a clear understanding
យើងយល់ច្បាស់ថារថក្រោះមួយគ្រឿងដែលឆេះនៅអ៊ុយក្រែនកាត់បន្ថយរថក្រោះក្នុងប្រទេសយើងអស់មួយគ្រឿង
តើលោកបារម្ភដែរចំពោះលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារទីនេះ
Well we have to be ready
យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនអេស្តូនីលេតូនីនិងលីទុយអានីប្រៀបបាននឹងទ្វារមុខរបស់អូតង់ពេលណាទ្វារមុខចាក់សោក្នុងផ្ទះមានសុវត្ថិភាពរឿងនេះគឺអញ្ចឹងហើយ
នេះជាសារមួយដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ចាំក្នុងចិត្តគណៈដែលជំនួយការពារកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.